Hiihtäjä Risto-Matti Hakola on Korean olympiakisoissa Suomen ykköstoivo sprintissä. Hakola on toki tällä kaudella parantanut vauhtiaan myös normaalimatkoilla. Toimittaja Jussi Eskola vieraili Hakolan työpaikalla Porin prikaatissa Niinisalossa, jossa Hakola toimii liikunta-aliupseerina, ja mietteensä kaveristaan kertoo myös Suomen ykköskuulantyöntäjä, tuorein 20 metrin kerhon jäsen Arttu Kangas. Antti Haakvistin valmentama Hakola on sanavalmis nuori mies. Hypätäänpä siis Hakolan ja Jussi Eskolan kyytiin.
Jos ei siellä mitään masiaa takana, niin päätään kääntyä.
Viis minne mennään?
No, mennäänkö eka katsastaa vähän näitä mun niinku tiluksia?
Mennään vaan.
Eli mennään eka tonne käymään tonne Esten radalle. Mä oon vähän tänne niinku liikuntapaikkojen hoitaja.
Niin, kerros nyt tarkemmin, Rise, että missä me ollaan?
Me ollaan Porin prikaatissa Niinisalon varuskunnassa, eli meikäläisen työpaikalla. Ajellaan tonne Kuninkaanlähteelle päin. Eli jos tätä tietä jatketaan, niin päästään Suomen hiihdon kehtoon, eli Jämille.
Mutta me ollaan nyt aidatulla alueella.
Me ollaan nyt aidatulla alueella, kyllä. Jos kesällä on tää päin, niin voidaan ottaa beachvolleyturnaus tossa.
Sovittu. Jaha, täällä on puomi edessä.
Joo.
Sulla on selvästi lupa liikkua täällä.
No, ainakin vielä toistaiseksi. Eli täällä on nyt ensimmäinen tämmönen liikuntapaikka. Ja tää on esterata, sotilasesterata. Tuossa on tommosia opasteita eri esteylitystekniikoihin. Ja sitten meikäläinen on muutenkin ollut tässä. No niin, jätikö siihen? No, sitten työnnetään, mutta jätetään tää. Niin, mä oon muutenkin niin sotilas viisottelukisoissa niin aika paljon tässä 6 vuoden aikana, että mä tykännyt sitä lajista. Se on keväällä yleensä ollut kisat, niin sopinut hyvin ohjelmaa. Ja siinä kuuluu niinku ammunta, esterata, granaatiheitto, uintiesterata ja juoksu. Et se on sinne monipuolinen laji.
Joo, onko se kaikissa vahva?
No kaikissa, muus paitsi uinnissa. Et se ei niinku, vaikka lumi on mun elementti, niin vesi ei kuulu siihen. Siihen mä oon aika avut.
Joo. Mennään katsoa hei tuota ratahommaa.
Nyt ollaan niinku mun valtakunnassa.
Selvä.
No mä voin näyttää. Mä eka harjoittelen kerran siinä, että pystyykö sinä tekemään. Mä olin alkuaikoina niin viisotteluvalmentaja. Mulla oli rooli eli viisotteluvalmentaja täällä. Että, tää on siis todella raaka rata. Että tässä.
No ihan varmasti. Hei, tossa on taulussa niin siinä on. Kaikissa tauluissa on sun kuva.
No joo, sen takia mä tykkään täällä aina olla ja katsella itteeni, että
niin.
Täällä on, mä tostakaan nyt, eli yli pitäis mennä. Mä voin näyttää niin. Tosta, vaikka tää on liukas, täällä nyt ei liukkaalla saisi olla, mutta niinku, mut mä luotan itteeni sen verran, että sehän menee yli näin.
Oho, kyllä. Minkälainen käsitys sulla on muuten, Rise, siitä, että niin kuin nykyajan nuoriso ja varusmiehet, niin kuinka hyvin ne taitaa tällaiset taidot?
Ja kyllä niitä ihan, kyllä sitä porukkaa löytyy, jotka on tosi motivoituneita ja niin kuin tosi taitavia. Että kyllä niitä aika paljon ja tietysti mun, kun mä oon täällä ollut viisotteluvalmentajanakin, niin kyllä ne aika osaavia on ollut aina silloin. Että, mutta siis haastava rata, että kyllä tähän, ei tähän ihan huonokuntaisena voi tulla.
Joo.
Että kyllä mä sanoin, että tuossa Ylen toimittajallakin niin hiki tulisi.
Niin ja sitten tietysti siinä voisi olla aina se loukkaantumisen mahdollisuus.
Kyllä.
Mitä tämä antaa niin kun, sulle hiihtäjänä?
Totta kai sehän aina keho tykkää ärsykkeistä, uusista ärsykkeistä ja tässä sitä saa esimerkiksi tässä radalla. Että kyllä mä kesällä kun mä oon kotona, niin kyllä mä tällä rataakin tuun aina välillä tekemään. Tietysti tässä on vähän riskiä loukkaantua, mutta mä oon sen verran vanha karpaasi tässä jo, että kyllä mä tietysti koputan nyt melkein puuta.
Niin. Mutta tuossa oli yksi semmoinen tasapainoestekin, niin kuinka paljon sä oot sitä vedet? Kuitenkin niin kun, viime talvena tuli niitä kaatumisia.
Niin kuin näet viime kaudesta, niin ei ole mun vahvin este.
No siksi me ei sille mennä.
Joo, ei mennä sille, että skipataan kokonaan noi tasapainohommat.
Niin näytetään nämä hyvät puolet.
Kyllä. Niin, siis mä lupaan sotkun munkin, joka soittaa mulle Niinisalon haastaan tähän, ja jos vie mut. Niin.
Alle 2.20 kun vetää, niin silloin sä oot hävinnyt.
No, kyllä mäkin oon aika kova ylittää itteen yleensä kovimmassa paineessa mun parhaimmillani, että kyllä mä pystyn aika paljon. Ja munkki on kuitenkin aika iso kunnia, jos tarjoaa munkin. Mutta ei, tässä on, siis tullaan ylös ja noin ja noin ja se lähtisi tosta. Mutta tietysti silloin meillä on ehkä se 20 senttiä vähemmän lunta tässä.
Niin, totta kai.
No, tietysti tässä niin on, tää on niin loppusuora lähtee. Tässä on enemmän tää viimeinen suora, semmonen vauhtisuora, että saa vaan niin kuin lyödä jalalla. Joo, siinä on tosiaan läpyrintti, mihinkä kukaan ei ole ikinä jäänyt.
Jatketaan matkaa. Mitä sä haluat meille seuraavaksi näyttää?
No, seuraavaksi voi näyttää vaikka hiihtomaa. Totta kai hiihtomies ja hiihtomaa kuuluu hyvin yhteen.
Onko meillä firman sukset?
No ei, meillä ei niitä ole, mutta kyllä me voidaan ne homma tässä, jos sä ne tarvit. Mutta käydään nyt katsomassa. Se on niinku kesällä sauvakävelymaa ja talvella hiihtomaa. Se on semmoinen paikka.
Päästäänkö me perille?
Lähellä sydäntä. Jos me päästään tosta autolla pois, niin... Tää on niin sanottu Hämeen kangas nyt. Mä oon kankaiden kasvatti. Oo, se on pelkkää kangasta, että mä saan niinku ihottumaa kaikkialta muualta kuin kankaalta.
No sä et missään risukossa viin.
Ei, kyllä niinku ärsyttää juostakin kaiken näköisillä poluilla, missä on kiviä. Se pitää olla tasainen kangas. Neulaspolku. Mä oon tottunut ehkä liian hyvää, sitten kun täällä on... Täytyy sanoa, että tää on niinku hiihtäjälle... Hiihtäjälle nää seudut on kyllä aika parhaimmistoa. Täällä on latuverkostoa niin paljon, että varmasti riittää.
No miten sitten, kun sä käyt kilpailuhommissa kuitenkin tuolla... Eri paikoissa Keski-Euroopassa on ollut hienoilla baanoilla ja siellä on jylhät, hienot maisemat ja muuta, niin mitä sä niistä tykkäät, niistä paikoista, no. Mihin sä pääset?
Kyllä se tossa taas mietti, kun Davosissa oltiin hiihtelemässä, hiihdettiin tunnin verran ylämäkeen, kun oli just ajettu baana, niin kyllä mä mietin, että on sitä niin erilaisia hiihtopaikkoja maailmassa olemassa, että... Mutta silti koti on aina hieno tulla ja jämille on aina hieno mennä hiihtää, että... Kotoa on mukava lähteä, mutta on siinä aina mukava tulla takaisinkin.
Mikä sun suosikki kisapaikka?
Totta kai Jämi. Jämi on ykköspaikka, kun siellä on aina koko sukun kattomassa. Maailmankapista, niin kyllähän se Ruka on hieno paikka. Siinä on sinne oma latauksensa, että ensimmäistä kertaa tavataan kansainväliset vastustajat. Ja vähän pimeetä ja vähän pakkasta ja vähän semmonen odottava fiilis.
No mitä sitten, kun... Kilpailukausi on ohi, niin missä sä tykkäät rentoutua, lomailla tai muuta?
Lomailu ei oikein mun juttu. Mä tykkään sitä, tai siis tommonen niinku lomailu niinku urheilusta. Että mä vaihdan sitten vaan lajeja vaikka pallopeleihin ja alan pelaan pesäpalloa. Sitten kun kankaan pääläisenä, niin kaikkien on pitänyt varmasti pelata täällä pesäpalloa, niin mä oon pesäpallomies henkeä ja vereä. Voisin käydä näyttämässä pari, kun mä lyön merkistä väliin tossa. Mä voisin uran jälkeen sitten niin nelonen lukkari ja kapteeni Kankaanpään mailla.
Käykö sä kattoo pelejä?
Kyllä mä aina silloin, kun mä oon kankaan päässä, niin käyn katsomasta. Paljon pelaa kavereitakin siellä. Niin.
Tuossa kun tultiin, niin sä kerroit, niin että sulla on isoveljen kanssa aina tämmöistä kilpailullista touhua ja isä on urheilumies, niin kuinka paljon sillä on vaikutusta tuolla sun perhetaustalla siihen, että sä oot urheilija?
No kyllä, sillä iso merkitys on, että eihän sitä nyt varmasti urheilisi muuten. Ja muutenkin niin kilpailuhenki on... Koko perhe on niin kilpailullinen, että kyllä se on heti kasvanut sieltä. Hirveä voittamisen halu. Kyllähän sitä nyt tässä niin kuin unelmaansa elää tällä hetkellä.
Tuleeko sieltä minkälaisia vinkkejä tai elämänohjeita tai urheiluohjeita?
Se on niin kuin perinteisesti sillä, että jos menee huonosti kisa, niin isältä tulee palaute. Se on niin kuin aika suora palaute ja äitiltä tulee palaute sitten, että ensi kerralla paremmin sitten. Ja isoveljeltä tulee sitten yleensä rakentavaa palautetta. Että siinä on niin kuin, koko perhe on kyllä mukana suorittamisessa.
Urheiluuraa sulla nyt toivottavasti on pitkään vielä jäljellä ja sä oot vasta 26-vuotias kaveri, niin mitä sä ajattelet siitä ajasta sit sen jälkeen, että mitä sä haluat niin kuin isona tehdä?
Vaikea sanoa, että tässä on niin paljon. Uuleinen Björnlalle on 43-vuotias, että tässä on vielä aikaa. Sitten kun meet Uuleinärin Wikipedian sivulle ja scrollaat sen alaspäin, niin siinä on aika paljon arvokisametalleja. Että sillä mä joka viikko kerran katon Uuleinärin arvokisametallit. Eletään päivä kerrallaan sä. Katsotaan minkä mennään. Lähdetään tähän. Tässä oli viime vuonna, tai oikeastaan tänä vuonna järjestettiin Military Extreme Run.
Oho.
Mä oon ollut niinku perinteisesti sen radan ratamestari, niin okay. Se kiertelee tuo ympäriinsä. Siinäkin lupaa myös munkkikahvi, jos tulee sen lyömään ensi vuonna sen. Siinä on vähän kaikennäköistä estettä, että raketin heittimiä oli vähän siinä ja piti kaiken näköisen niinku altaryömiä ja semmoista. Ja suolla, normaalisti kun hiihtäjä haluaa raskasta touhua, niin sitten mennään suolle.
No se on PK-harjoittelu, on sitä semmoista peruskauraa, mitä on hyvin paljon.
No kyllä täytyy sanoa, että tänä vuonna mä oon ollut ennätys paljon suolla, että tossa on, mä oon ollut niinku, tossa on yksi sellainen suo, missä on tullut varmaan oltua niinku satoja kertoja, niin se on sellainen. Siitä ei tarvitse morjistaa kenellekään, kun ei tule ketään vastaan.
Pitkää harppausta vedät siellä, niin kuin rauhallista tahtia.
Siis PK-harjoitteluahan se on yleisesti siellä. Että siinä on sitten meikäläisen, niin kuin tämä on sauvakävely touhuun, koska sauvakävely on erittäin hyvä laji. Risto-Matti Hakola noin 5 vuotta sitten, että siinä oltiin vielä laiha ja nuori.
Edelleen mä sanoin, että sä oot nuori vielä.
Niin, mutta et sanoo laihaa.
Kato taas. Tunnistaako tuosta sitten?
No, ei se mitään.
Ootko sä mukaan tässä?
No, 5 vuotta sitten ehkä.
Joo.
4 vuotta sitten. Mä oon ihan, en mä tiedä, on se vahvan näköinen jätkä.
On vahvan näköinen, mutta kyllä sä kai urheilijan näköinen enemmän oot.
Niin koska?
Nyt.
Kyllä täytyy sanoa, että mä painan ehkä 6 kiloa enemmän kuin tossa. Että.
Onko se voimaa vai mitä se on?
Mikä se on ihan voimaa.
Mitä on tullut?
Se on ihan raakaa voimaa.
Joo, se on jalostunut.
Se on jalostunut niin sanotusti.
Täälläkö se on jalostunut sitten?
Kyllä. Ja tää on niinku, tää on nyt hiihto- ja sauvakävelymaa, eli tää on semmonen paikka, missä niinku opetetaan sitten varusmiehiä hiihtää ja sauva käveleen, että tää hiihto on mun, vähän niinku mun erikoisosaamista, että siinä mulla on, mä voin sanoa, että siinä mulla on vahva osaaminen. Tässä sitten kun on niinku lunta tarpeeksi, niin on tampataan tuohon rinnettä ja se on kaikenlaista se pujettelurinnettä ja sun muuta, niin se on kuitenkin se suksen käsittely aika tärkeä osa, että siinä suksilla oikeasti voi edetä et mihinkään. Sellaiset pitkät sukset kuitenkin, niin siitä ei nyt tule mitään, jos ei pysy niillä pystyssä.
Niin ja ne tehdään täällä nimenomaan siis kyllä, armeijan täällä, suksilla.
Kyllä, täällä niitä harjoitellaan. Että se on kuitenkin sitten, kun niillä pitäisi oikeasti edetä tuolla mettässä, niin se on niin haastavaa se suksen käsittely, että pitää ne osata ennen tuommoisella niin avonaisella alueella vähän puikata niille. Että.
Se on ihan erilainen väline kuin kilpasuksi.
Kyllä se on se vähän erilainen. Se ei ole ihan niin, kun nykyään on tätä hiilikuitumonoja, niin se saapa se ei ole ihan samantyyppinen. Että siinä on vähän ehkä, se ei ole niin kiertojäykkä. Ja sauvatkin täytyy kyllä sanoa, että en kilpasauvaksi ottaisi, että se on vähän se niin kuin enemmän puutarhaletkutyyppinen.
Arttu Kangas, tuossa naapurihuoneessa on tuo Risen konttori. Kuinka paljon teillä on yhteistä tarinankerrontaa aina, kun törmäätte täällä?
No kyllä silloin, kun Rise on työpaikalla, niin juttua riittää. Että meillä menee silloin vähän ristiin nuo, että Rise on yleensä enemmänkin kesällä paikalla ja mä oon sitten syksy ja talven. Että. Mutta kyllä me välissä nähdään ja aina on hauskaa kyllä, kun Rise on paikalla. Että hyvä äijä kyllä kaikin puolin.
Kuinka paljon Rise värittää tarinoita?
No vaikea sanoa, että vaikea niitä kaikkia on uskoa, mutta kyllä on pikkusen. Pikkusen varmasti on värikynää monessa jutussa, mutta kyllä se paljon on nähnyt ja kokenut, että hyviä tarinoita riittää kyllä.
Kuinka paljon sä seuraat hänen niin kuin tekemisiä sitten tuolla hiihtoareenoilla?
No kyllä mä niin kuin, en voi sanoa, että hirveästi hiihtoa seuraan, mutta Risen edesottamuksia, niin oikeastaan joka startin kyllä, jos sen telkkarista seuraan, niin sitä ainakin katson tulokset. Että yritän niin kuin aina katsoa, että miten on mennyt ja elää siinä mukana sillä mitä pystyy.
Hän on aika kova haastamaan ja mittelemään melkein missä vaan nähdäkseni. Niin mitä luulet, miten kävisi, jos te vaihtaisitte niin kuin lajeja, että Risto-Matti tulisi työntää kuulaa ja sä menisit vetämään tuommoisen sprinttihiihdon, niin kumpi siitä selviäisi paremmin kunnialla?
No kyllä mä veikkaan, että mä selviäisin, että kuitenkin sen verran lyhyt matka se sprintti, että se jaksaa kuulan jotenkin painaa, mutta jos Rise pistäisi kuularinkin, niin se voisi olla kyllä aika hiljaista. Että. Mutta on Rise niin kova äijä, että jos se vähän reenaisi siihen, niin kyllä mä uskon, että se ihan kohtuullisia tuloksia tekisi kuulaskin. Että. Mutta kyllä mä, jos tollaan pitäisi verrata, niin veisin pidemmän korin.
Minä veikkaan, kumpi lentää pidemmän, minä vai kuulla?
Niin, ja millä tekniikalla Risto-Matin kannattaisi työntää? Pyörähtämällä vai pakittamaan?
No kyllä varmasti kannattaisi pakituksella lähteä. Se on sen verran monimutkainen se pyörähdys, se yhtään on harjoitellut, että siihen varmasti ensin pistään paukkuja, uskoisin näin.
Missä kaikessa te olette täällä niinku mitellyt tai edes leikillään kokeillut muuta kuin merimiespaini?
No kyllä, me ollaan kättä väännetty ja kyykätty toistamme kehonpainoilla ja miten näitä nyt kaikkia penkkipunnerusta ja aika monessa jutussa on mitelty.
Oletteko ottanut 20 metrin tai 30 metrin
spurtteja?
No sitä ei ole kyllä otettu. Se olisi kiva kokeilla joskus, että miten kävisi siinä, että se pitää pistää listalle seuraavaksi.
Mites toi esterata?
No esterata nyiteltä menee, mutta kyllä Risto siinä on ihan lyömätön, että silloin on varuskunnan ennätys, että sieltä voi mennä kattoon, että mitä se on. Että se ei hirveästi varmaan jää maailman ennätyksestäkään, mitä se ainakin omien puheinensa mukaan on vetänyt se.
Missä vaiheessa sulla alkaa siinä piiputtaa? Se on aika pitkäkestoinen kuitenkin, pitkälti päälle 2 minuuttia.
No kyllä se varmaan toisen suoran jälkeen niin rupeaa aika lailla painaa reisissä, jos sen niin kuin täysiä lähtee vetämään. Että ei ole kuitenkaan tekniikatkaan niin viimeistelty mitä Risellä, niin se kyllä rupeaa nopeasti syömään miestä. Että. Mutta kyllä se ehkä kerran aika kovaa pystyy rykäseen, mutta vaikea sanoa, että paljonko jäisi Riselle, varmaan 10 sekuntia. Luulisin näin.
Minkälaisella intensiteetillä täällä katellaan sitten Niinisalon varuskunnassa sitä Korean olympiatapahtumaa?
No kyllä mä uskon, että Risto sen verran kuitenkin on tunnettu täällä, että varmasti monet on niinku seuraamassa ihan jos ei nyt telkkarista pääse seuraamaan, niin varmasti kännykästä ainakin, että miten menee. Ja uskon, että varuskunta elää vahvasti mukana kyllä siinä, että on sillain Risto täällä kauan ollut töissä, niin on paljon tuttuja ja näin, että ja kaikki haluaa varmasti kannustaa kyllä tietysti oman kylän poikaa, että menestyy mahdollisimman hyvin siellä.
Minkälainen käsitys sulla on siitä, että kuinka paljon hän seuraa sitä, mitä niin kuin muualla tapahtuu? Esimerkiksi silloin, kun on kesäkausi ja sulla kilpailukausi, niin miten sulla menee?
No kyllä, sieltä aina tulee viestiä. Yleensä jotain kuittia, että miksei mennyt 21 metriä tai vastaavaa. Että kyllä Risto seuraa muutakin urheilua. Ja uskon, että omiakin suorituksia on aika tarkasti seurannut. Että se on sitä vastavuorosta, että aina toistemme suorituksia sitten katsotaan ja kuittaillaan.
Niin, ja se taitaa just olla enemmän semmoista huumoripitoista se kommentointi.
No kyllä se yleensä on, että sitä vakavampaa kommentointia tulee niin paljon muualta, että parempi sitten kun kavereiden kesken ottaa vähän niin kuin rennommin se homman. Että kuitenkin molemmat tietää, mitä se huippu-urheilu vaatii, niin ei se tarvitse niin vakavasti sitten ottaa sitä, että se on itsestäänselvyys.
Mutta sen on huomannut, että nyt kun on yrittänyt enemmän, niin sitä aina on joskus onnistuukin. Että on enemmän tuuriakin mukana sitten, kun yrittää enemmän.
Vai onko se tuuria vai onko se no siis sitä, että osaa lukea sitä?
Niin ja totta kai sitä, sitten kun on paremmassa kunnossa, niin se on helpompaa se onnistuminen. Totta kai, että sitten kun se on niin pienestä kiinni kuitenkin, niin että ja olen mä nyt ollut, kun mä kaaduinkin silloin viime vuonna, niin olin mä niin 1000 hapoilla siinä joka kerta, kun mä kaaduin. Että nykyään ei ole ihan niin hapoilla vielä ollutkaan siinä keulalla.
Niin ja sit jos ei ole niin hapoilla, niin sit se ajatuskin kulkee.
Kyllä.
Mut onko tullut ihan selkeästi sulla semmoinen kehitys siinä, että jos ajatellaan, että sä ennen saatoit ajaa vaikka jostain sisäkurvista 30 sentin väliin, niin ja nyt sä saatat katsoa laskea sen toisinpäin vähän, että
no, paikka tulee. Kyllä mä oon niinku yrittänyt taktisesti kehittää itteni ja Lassilan Kalle on ollut meidän leireillä ja mukana ja sitten niin kuin Kalle on aika velho tuossa taktisella puolella, niin kyllä mä luulen, että mä oon kehittynyt tälle vuodelle kyllä taktisestikin. Että se on niin kuin hyvä, en mä oon ikinä niin kuin oikeastaan hirveästi miettinyt aikaisemmin mitään taktista puolta, mä oon lyönyt kaasun pohoja ja katsonut, mihin se riittää, mutta siinä on niin kuin kuitenkin paljon taktistakin osaamista, että mut loppujen lopuksi se voittaa kyllä happi kiertää parhaiten.
Niin ja sä oot joskus sanonutkin, että sä haluat olla se iso pyssy, niin
kyllä.
Kuinka paljon sä oot sillä tiellä?
Täällä tykistön seudulla, kun pyöritään, niin kyllä mä haluan olla iso, todella iso pyssy. Ja kyllä ei vielä, mutta tuossa on noin 4 renkaan kisakki, että vai montako rengasta siinä?
5.
Otetaan 5. Älä laita tuota!
No on isot kisat.
Hei! Eli siinä on tulossa 5 renkaan kisat. Niin. Niissä toivottavasti 5 renkaan kisoissa toivottavasti ollaan iso pyssy. Et mä en oikein tiedä, mikä se iso pyssy on, mutta Kleiponen näyttää olla aika iso pyssy tällä hetkellä.
On se.
Kyllä meillä on omakin. Matti Heikkinen ei ole niskana isoja pyssyjä. Kyllä mä niitä aika isona.
Minkälaisia esikuvia sulla on tuossa ollut tässä urheilussa?
No totta kai kyllä Mustikin oli iso esikuva, että kuitenkin se on niin varmaan 15-20 ikäinen, kun Musti hiihti. Niin kuin silloin, kun esikuvat vielä vaikutti oikein niin kuin isosti, niin Ja sitten kun ensimmäistä kertaa pääsin Mustin kanssa samaan huoneeseen, niin kyllä mä sitä pommit aika kysymyspatteristolle. Ja Musti on siitä hieno mielestä, se on aina neuvonut. Aina sanoo kaikki, miten asiat on. Sitten mitähän muuta. Kyllä mä sanon, että Iivo Niskasen esimerkki antaa itsellekin, kun ollaan samaa ikäluokkaa, niin että se, että kaikki on mahdollista. Mm. Että kuitenkin mulla on joskus senkin päänahka löytyy. 15 perinteinen Hollola, nuorten SM ja minuutti 20 voitin Iivo Niskasta. Että kyllä mä luotan siihen, että tätä vielä tullaan. Mm.
No nyt kun Korean kisat on tulossa ja sä itsekin sanot, että ne on isot kisat, niin mitkä sulla on niin odotukset siitä?
No. Katsotaan, tehdään parhaan, katsotaan, miten se riittää.
Tylsä vaan. Ei hyväksytä.
Noin, totta kai. Sitä lähdetään metsästää metallia. Että ei se nyt ihan, kyllä se, niinku, se voi olla mahdollista kuitenkin, että siinä on Lahdeskin kuudes ja siinä on viisi jätkää ja nyt kaksi kertaa jo neljäs, että ei se metalli ja utopiaa ole.
Ja siellä voi tulla muutakin kuin se sprint.
Kyllä. Toivotaan, että ollaan silloin elämän parhaimmassa kunnossa. Nyt ollaan äsken elämän parhaimmassa kunnossa, mutta toivotaan, että ollaan vielä puolentoista kuukauden päästä. Se on aika mukavaa, kun lankku liikkuu, kun tässä onkin vähän koittaa.
Niin oikeasti muuten, miltä se tuntuu, kun sä oot ilmeisesti aina ollut niin kuin hyvässä kunnossa?
No kyllä mä
se tuntuu, miltä se tuntuu olla huippukunnossa?
Kyllä se on mukavaa, että kun se maito jysähtää tuon reiteen, niin sitä palautuukin sitten. Sitä jaksaa niin kuin laskun jälkeen taas survoa täysiä. Että se on, niin kuin, se on hieno fiilis. Hieno fiilis. Ja vaikea nyt selittää, mutta kannattaa koittaa. Ehdit vielä veteraaneihin. Minkä ikäinen sä nyt oot, 65?
Onko se vähän niin kuin olisi teräsmies?
No ei se. Ehkä. Mä en ole vielä niin huippukunnassa ollut, että sitä voidaan kysyä sitä Iivolta, että kun voittaa maailmanmestaruuden, niin sitä on aika teräsmies silloin.
Niin.
On se hieno fiilis, kun se lankku liikkuu. Ei niin kuin voi muuta sanoa.
Mutta siinä on taustalla paljon työtä, paljon ruokaa, ravintoa, unta.
Ja sitten totta kai niin kuin huollolla on iso merkitys myös nykypäivänä, että sitten se pitää olla se kalustekin kunnossa siinä alla. Että jos ei lankku ole kunnossa, mutta mies on kunnossa, niin siitä ei tule tulosta ja toisinpäin. Että jos mies ei ole kunnossa, lankku on kunnossa. Niin. Siinä pitää niin monta muuttuvaa osaa niin kuin olla saman päivän aikana. Että se on. Ja sitten olympialaiset tietysti kerran 4 vuoteen ja siihen yhteen päivään pitää osua kaikki. Niin aika taikuri saa olla, että siihen osuu kaikki. Mm.
Minkälainen on sun sellainen niin kuin hyvä kisavire tai sellainen fiilis? Onko se jollain tavalla jännittynyt vai onko se rento vai jotain? Mitä se on?
No rento on siellä lähelläkään. Että kyllä se on niin jännittynyt ja pelottaa. Mutta maalissa se tuntuu hyvältä. Mutta kyllä se lähdössä, niin se on kaikkein muuta kuin mukava fiilis. Ja aamupalalla. Ja täytyy sanoa, että on muuten ihan kivaa, mutta se itse kilpahiihtäinen, se odottaminen sitä lähtöä, niin se ei ole mukavaa.
Onko pahoinvointia?
No kyllä. Kyllä mä vatsalla jännitän aika reilusti.
Saatko nukuttua usein ennen kisaa?
No kyllä mä nukun, mutta muutaman kerran on sanonut, kun on aamulla ollut herätys, että jos joku nyt tulisi tarjoon, että saan nukkua vielä 3 tuntia ja lyön 200 euroa käteen, niin joskus voisin lyödä vaikka sen 200 euroa käteen. Kyllä täytyy sanoa, että se on aamulla, kun herää kisa-aamuun, niin harvoin on tuore fiilis. Että kyllä se jännitys sen tekee.
Hmm. Että se ei sanele sitä tulostakaan sitten välttämättä?
Ei. Että yleensä mitä löysempi mies on alkulämmössä, niin se paremmin menee.
No.
Että se on niinku erikoinen, että se vetää ihan löysäksi miehen. Niinku jotenkin varsinkin rintti, niin mä oikeastaan vihaan rinttiä. Että siinä ei niinku mitään mukavaa. Koko päivä heilutaan siellä ja jännitetään ja taas on lähtö. Normaali matka on mukava, kun pääsee 40 minuutissa pois sieltä. Hmm. Ja sitten se päivä on ohi ja pääsee saunaan.
Lankun ja miehen pitää olla kunnossa, sanoi Risto-Matti Hakola Jussi Eskolalle. Niinpä. Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö on Matti Haavisto, joka on myös Krista Pärmäkosken henkilökohtainen valmentaja, ja hän saa kantaa painetta kaluston kunnosta. Hän on myös jättänyt hakemuksen Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Tour de Ski -maastohiihtokiertue on hyvässä vauhdissa, ja tällaiset olivat Haaviston tuntemukset noin kiertueen puolivälissä Laura Arfmanin haastattelussa.
No sanotaan näitä vaihtelevasti on mennyt, että on tullut hyviä päiviä ja hyviä suorituksia ja sitten vähän epäonneekin ollut siinä, mutta kyllä varmasti plussalla ollaan tähän mennessä.
Entä sitten huollolla? Onko ollut kiperiä tilanteita jo?
No sekä että yksittäisillä urheilijoilla on ollut haasteita suksien kanssa, mutta nyt varmasti punnitaan sitten huomenna ja ylihuomenna, kun alkaa tuota kunnon vesisateet ja haastavakkelit täällä Oberstdorfissa. Että enemmänkin Lenzerheidissa siellä hiirrettiin korkealla ja kuivaa lunta ja korkean haasteet sitten urheilijoille niin kuin suorituksen osalta ja sitten hiukan erilaiset lumityypit, mitä on muualla Keski-Euroopassa. Siellä Lenzerissä, kun ollaan korkealla, niin on kuivempaa lunta ja muuta. Niihin on varauduttu.
Nyt päästään sitten ihan täysillä vesikelin pariin. Onko suorastaan vesihiihtoa luvassa?
No, ennusteet on kyllä aika karut, että vettä tulee monella pisaralla kyllä ennusteen mukaan, mutta katsotaan mikä se huomenna on. Tänään sadellut räntää ja huomenna pitäisi sitten vähän lämmetä ja muuttua selkeästi vesikeliksi.
No, kuinka monessa Tour de Ski ylipäätään sinulle nyt sitten on käynnissä?
No, tämä on maastohiidon... Tämä on kolmas sitten täys tuuri, että yhdistetyn puolella, kun olin ennen maastohiihtohuoltopäällikköllä, niin siellä kävin jotain osakilpailuja katsomassa, mutta en silloin huoltoon osallistunut, mutta katsomassa sitten, kun samalla suunnalla oltiin leirillä täällä, niin jo jonkun päivän kävin katsomassa, mutta kolmas tämmöinen täysmittainen.
No, kokemusta alkaa Tour de Skistä jo olla, niin meneekö asiat jo sillä tavalla rutiinilla?
No, täällä on niin paljon enemmän kokemusta tuurin osalta huoltotiimissä muilla kuin minulla, että luotan siihen huoltoporukkaan, joka on, taitaa olla semmoisia, jotka on lähes alusta asti siinä ollut, että en uskallaisi kysyä, monesko tuuri on menossa, mutta kyllähän nämä niin kuin toistaa sillä itseensä sitten normimaailmankapin viikonloppu ja Tour de Skin kilpailut, että eipä ne huollon rutiinit on samat suurin piirtein, että ollaan tuurilla tai ollaan maailmankapin normiviikonlopun kisoissa.
Käydään vielä läpi se, että huoltopäällikön rooli, mitä kaikkea siihen sinulla kuuluu Tour de Skillä?
No, käy siihen konkreettiseen voiteluun ja voiteiden testaamiseen, jos mennään, niin, ja mikä on lähimpänä sitä kilpailusuoritusta, niin tietysti niin Lemmettylän Teemun kanssa, joka on siinä projektipäällikkönä sitten meillä mukana, niin Teemun kanssa meillä on vastuulla niin kuin luistotestaus ja kuviotestaus pääsääntöisesti, että se on niin kuin se niin kuin testihommat, mutta kyllähän se tuuri sisältää paljon muutakin, että siellä on niin kuin logistiikkaa ja että voiteita riittää ja tavarat on oikeassa paikassa ja oikeassa autoissa. Ja niin kuin jo ennen kilpailujen alkamista niin tietysti suunniteltu, ketä on huollossa ja miten matkustetaan ja kuka menee milläkin autolla ja tämmöistä ihan päivittäiseen liikkumiseen, ruokahuoltoon ja majoitukseen liittyviä juttuja.
Kuinka paljon tai missä kohtaa kautta sinun kohdalla Tour de Skin suunnittelu alkaa?
No, kyllä käytännössä lokakuussa varmasti on niin kuin tehty ensimmäiset suuntaviivat ja marraskuun alussa pitää olla aika pitkällä sitten jo ryhmätiedossa, että ketä silloin on. Ja toki viime hetken muutoksia tulee, mutta kyllä niin kuin suurin osa rungosta on sitten jo hyvinkin marraskuulla tiedossa.
Pitääkö ennen lähtöä varata kuitenkin niin kuin pari jotain pakkauspäivää vielä tai jotain tällaista, vai auttaako rekka just siinä, että rekka on ja siellä on kaikki?
Kyllä meillä käytännössä silloin, kun Rukalle lähdetään ensimmäisen maailmankappiin, niin käytännössä se huoltotavara kulkee ja voiteet sitten siinä rekassa ja sukset kulkee rekassa, että sitten mitä täydennyksiä tehdään, niin niitä ostetaan sitten siellä matkan aikana kilpailupaikoilta, mutta kyllä meillä se perusvarasto on olemassa, ettei sitten mitään isoja pakkauksia tarvitse, että ne on ne henkilökohtaiset vaatteet ja muut, mitä on, niin ne mukaan menoksi.
No, mutta mistä kaikki sun kohdalla alkoi? Siis sekä niin kuin se, että olet hiihtovalmentaja, mutta sitten myös tämä huollon mukana oleminen. Mikä oli niin kuin semmoinen startti kaikelle?
No, ehkä se on se valmennus puolelta sitten lähtenyt sillä lailla, että on ollut siinä Kristan valmentajana sitten 2003 vuodesta asti. Ja sitten muistan 2008 tai 2009 oltiin sitten yhdistetyn joukkueen mukana Ramsaussa. Krista oli ensimmäisellä Ramsaun leirillä ja oltiin heidän mukana syksyllä hiihtämässä jäätikköleirillä siellä. Ja sitten silloinen yhdistetty huoltopäällikkö sitten kysyi, että voisinko tehdä jotain huoltoreissuja yhdistetyllä. Ja sitten oikeastaan Liberekissä olin 2009 MM-kisoissa ja muutaman maailmankapin sinä vuonna. Ja samaten Vancouverissa olympialaisissa ja keikkamiehenä maailmankapissa siellä. Ja sitten jäinkin niin kuin yhdistetyn huoltopäälliköksi. 4 vuotta olin siinä sitten Sotsiin asti yhdistetyn kanssa. Että siitä se oikeastaan lähti pienestä sattumasta ehkä.
Niin, se lähti ihan siitä jäätikköleiristä.
No, tavallaan varmasti joo.
Aika jännä. No, mitä sanoisit, että että mistä sellainen huolto tai niin kuin suksihuoltajan oppi on niin kuin tullut? Tai onko sulla sellaista, joka on niin kuin ollut sellainen mentori ehkä, keneltä olet sitten kysynytkin juttuja?
No, ehkä se on niin kuin pikkupoikana, kun ei ollut ketään kotona, joka voiteli suksia, tai isä oli töissä aina, kun olisi pitänyt lähteä hiihtämään, ja tykkäsin hiihdosta silloin jo pikkupoikana, niin sitten piti opetella itse se suksien voitolla, ja muutamat sukset siinä tuli kaasuliekin kanssa poltettua, ja sitten oppi, että paljonko niitä saa lämmittää, ja sieltä se on ehkä se ensimmäiset voitelukokemukset sitten lähtenyt, ja tietysti se oma juniorina ja se aktiivi hiihtoura kansallisella tasolla jonkun verran siinä kilpaili sitten siinä aikuisikään asti, niin silloin sitten voit niin vasta siitä, tai käytännössä itse voiteli sitten ja sai sitten neuvoja ja apuja aina mistä milloinkin. Ja sieltä se kiinnostus on sitten lähtenyt, ja sitten kotimaassa SM-kilpailussa ja mitä oli, niin sitten Voidefirman tai Suksitallin voitelukopilla olin siellä ja sitten sieltä yhdistetyn puolella ja nyt maastohiiri.
No vähän sama kysymys sitten niin kuin valmennuspuoleen. Eli tosiaan olet hiihtänyt itse kyllä, mutta mistä sitten semmoinen halu ehkä auttaa toisia?
No ehkä mä kävin silloin 20-vuotiaana vähän vanhempanakin, niin kävin niitä sen aikaiset valmennuskurssit, mitä oli CP ja A-valmennuskurssi, ja Reijo niitä oli siellä Vuokatissa silloin vetämässä, että siellä ne käytiin. Ja sitten ehkä se tuli seuran puolelta, että seura niin kuin kannusti, että olin sitten niin kuin seuratoiminnassa aktiivisemminkin siihen aikaan mukana, ja sitten vedin niitä junnujen harjoituksia siellä. Ja sitä kautta tuli sitten omia valmennettavia, että varmaan semmoinen, jos kaikki laskee yhteensä, niin ehkä 20-30 ehkä ollut tähän mennessä. Että ei toki kerralla niin paljon, että semmoinen 5-8 valmennettavaa ollut kerralla. Ja sitten niin kuin Krista varmasti ollut, niin kuin, tai pisimpään ollut, että hän oli silloin 13-vuotias, kun aloitettiin, ja edelleen jatketaan sitä yhteistyötä.
Ja olit seurassa siis jo silloin?
Joo, kyllä niitä seuraharjoituksia vedin, ja sieltä se sitten lähti.
No miten kuvailisit, että mikä on sun valmennusfilosofia?
No kyllä mä tietysti se niin kuin vaihtelee sen urheilijan kohdalla, että se ei voi olla kaikilla samanlainen, ja yhdelle sopii yksi linja, ja en tiedä, onko se filosofia, mutta se, että kaikkia ei voi valmentaa samalla lailla. Ja mitä kokeneempi ja vanhempi urheilija on, niin se urheilijan pitää ottaa sitä vastuuta enemmän sitä omasta tekemisestä ja ennen kaikkea sitä, että analysoi sitä omaa tuntemusta ja miettii, että mikä olisi hänelle nyt parasta. Ja sitten ehkä sieltä niin kuin onkin niitä suuntaviivoja, että missä tilanteessa se urheilija on, mutta ehkä se urheilijan kuunteleminen ja se oma mielipide, että sen pohjalta sitten rakennetaan niitä valmennusohjelmia. Mutta myöskin se, että pitää sitten niin kuin uskaltaa jarruttaa sen urheilijan tekemistä, että sitten kun on niin kuin huipulle tähtäävä urheilija ja todella hyvä urheilija, niin on tapauksia, että selkeästi nähdään, että se halu ja intohimo harjoitella on niin kova, että sitten ei huomata sitä omaa väsymystilaa ja kuormittuneisuutta.
Mutta voisiko tavallaan kuitenkin ehkä jotenkin tiivistää niin, että en tiedä tosiaan itsekään, että onko tämä nyt valmennusfilosofia varsinaisesti, mutta siis sillä tavalla, että vastuutat myös urheilijaa selkeästi.
Kyllä, ja varsinkin niin kuin odotan, että kun on vanhempi ja kokeneempi urheilija, niin hänen pitää uskaltaa ottaa vastuuta. Että sitten jos puhutaan juniorisarjan 3-4-15-vuotiaista urheilijasta, niin ei voi odottaakaan tietystikään samanlaista analyysiä häneltä, mitä on sitten 25-vuotias urheilija.
Onko tällä hetkellä ketä muita sulla valmennettavana kuin Krista?
No mulla on muutama semmoinen hopeasompa ikäinen, ja sitten on yksi yhdistetyn urheilija, Salo Jussi, jolle teen niin kuin hiihtovalmennusohjeet. Mäkin hyppypuoleen en ole sotkeutunut, mutta hiihto.
Vielä.
Niin, kyllä.
Joo. No entäs sitten valmennuspuolella, ketä nimeäisit sellaisia, ketkä on niin kuin sinun sparraajia ja ehkä keneltä sinä otat oppia?
No kyllähän nyt varsinkin tietysti nyt kun AMA-joukkueessa on mukana, niin eniten varmasti Reijon kanssa ollaan, tai kun päivittäin ollaan muutenkin tekemisissä, niin ja keskustellaan paljon valmennuksesta Reijon kanssa. Ja sitten ehkä ennen maajoukkueeseen tuloa, niin Pusan Heikki oli semmoinen ja Virtasen Mikko. Että kyllä Mikolle on soittanut monta kertaa, että kun on niin kuin ongelmia tai ajatuksia, että se, että en oletakaan, että nykypäivän valmennuksessa yhden ihmisen pitää tietää kaikkea, että on paljon osa-alueita ja niin kuin erityistietämystä vaativaa asiaa, niin silloin pitää tukeutua sinne semmoisen henkilön puoleen, joka on parhaiten perillä siitä asiasta. Että ei se, niin kuin mun näkemys on, että yksi ihminen ei tätä kokonaisuutta pysty hallittamaan.
No, koska sanotaan, että virheistä oppii, ja sinullakin on kuitenkin kokemusta sekä huoltopuolelta että valmennuspuolelta, niin tuleeko mieleen nyt, kun katsot taaksepäin, että olisi ollut joku, sanotaan nyt, että molemmista, sekä huollosta että valmennuksesta, joku aikakausi, joku tilanne, joku kisa, mikä on jäänyt mieleen, mikä ei ehkä mennyt niin hyvin, just joko niin kuin sun huoltotiimillä tai sitten vaikka Kristalla, mutta mistä sitten opitte jotenkin tosi paljon?
No, huoltotiimihän oppii varmasti joka kilpailusta, että niitä on paljonkin, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Ja jokaisen niin kuin sekä epäonnistumisesta että onnistumisesta oppii. Että varmasti pahin epäonnistuminen oli nyt niin kuin lähimenneisyydestä, kun muistetaan niin Rukan perinteisen kilpailun naisten osalta, että ei vaan niin kuin uskottiin loppuun asti, että pitovoitelu sieltä löytyy ja jäi se pitopohjien testaaminen vähemmälle, vaikkakin joukkueesta niin muutama urheilija pitopohjia testasi, mutta eivät sitten uskaltaneet lähteä, kunnes sitten miehet näki, että eihän niin kuin meidän voitelu pelaa yhtään, että pakko lähteä pitopohjilla ja ihan niin kuin suht ok, hyvä tulos sitten. Että, no, miehissäkin oli kyllä sitten pidoilla hiihtäviä, mutta huomattavasti enemmän lähdettiin pitopohjalla. Ja valmennuspuolelta, niin ehkä voisi olla jo semmoisia tulee mieleen, että ehkä jossain tilanteessa olisi voinut jättää jotain kilpailuja niin kuin käymättä, että se kuormittuneisuus on ollut sitten urheilijalla liian kova, että olisi ollut parempi huilata tai harjoitella kotona.
Pystytkö nimeämään jotain joltain kaudelta?
No, ei nyt välttämättä semmoista yksittäistä, että tulee, että tällä kaudella on niin kuin Kristan osalta aika varovaisesti otettu sillä tavalla, että se Davosin vapaan kilpailu, niin sitä arvottiin lähtöhetkeen saakka, että lähteeköhän, ja lähti. No, oli podiumilla lopputuloksissa, mutta sitten sairastelu jatkui siinä, että sit ei mennytkään odotettuun suuntaan, ja seuraava Toplahin viikonloppu jäi välistä. Pystyi kyllä harjoittelemaan, mutta ei kilpailtu, ja sitten myös niin kuin joulun aika meni hyvin pitkälle, että oli epävarma edes pystyykö tuurilla starttaan, että olisiko sitten oltu nopeammin terveenä, jos ei olisi Davosissa hiihdetty ja olisi päässyt sitten vaikka Toplahissa terveenä hiihtää. Että tämmöisiä, ne on aina, ei välttämättä ole yksinselitteistä vastausta, että mitä.
No, itse asiassa tähän liittyen, niin onko tuo ehkä sinun roolin ja molempien ammattien se isoin haaste tai aina niin kuin vaikein, että olet vähän niin kuin joka päivä jonkunlaisen päätöksen edessä ja täytyy niin kuin pohtia sen seuraamukset niin kuin paljon pidemmällekin vielä?
Kyllä siinä monta päätöstä joutuu päivästä tekemään ja varsinkin kilpailupäivänä joutuu tekemään hyvin monta päätöstä, mutta no, se, että ei tiedä oikeaa vastausta, että joku päätöstä pitää tehdä, mutta ei välttämättä tiedä, että onko se oikein, mutta se, että niitä päätöksiä ei vaan voi lykätä, että sitten tehdään niin kuin sen hetkisen tiedon mukaan se päätös, ja se oli sitten oikein tai väärä.
Ja se varmaan pätee näihin molempiin rooleihin.
No, kyllä jo, ehkä se ei niin kuin siinä niin kuin yksi virhepäätös valmennuksessa, niin ei nyt kaada niin kuin koko kautta, mutta yksi virheellinen päätös siinä huollossa ja voitelussa, niin se voi kaataa niin kuin koko joukkueen kilpailun.
No, vuosien varrelta, niin miten sanoisit, missä olet itse kehittynyt eniten?
No, ehkä siinä, tarkoitatko nyt huollon puolella vai valmennuksessa? No, huollon puolella kyllä se niin kuin, ehkä se, että ei välttämättä yritetä löytää sitä niin kuin, tai hyväksytään se, että meillä ei ole päivän paras, että jos me löydetään niin kuin päivän niin kuin kolmen joukkoon oleva voitelu tai kuviointi, niin sillä pärjää, mutta se, että me pyritään välttämään ne virheet sieltä, että ei tule mitään pommia. Ja sitten jos jonain päivänä meillä on paras, niin se menee kaikilla. Että ei, se niin kuin, ei voi olettaa, että ollaan aina parhaita. Että jos me ollaan siellä niin kuin keskiarvon yläpuolella, niin se on niin kuin perustasona hyvä. Ja sitten joskus ollaan parhaita. Ja se on niin kuin voitelun merkitys on kuitenkin aika voiteen merkitys suht pieni siinä lopputuloksessa, että se on niin kuin iso kokonaisuus, että siinä on tietysti se urheilijan fyysinen suorituskyky. Sitten on se suksi, minkä hän, että me onnistutaan valitteen oikein suksi sille niin kuin urheilijalle. Ja se, että se ei ole niin kuin, se on yhtä lailla huollon huonoutta, jos me niin kuin valitaan urheilijalle vääränlainen suksi, että kyllä meidän pitää yhtä hyvin niin kuin osata valita se niin kuin mahdollisimman hyvä voide ja mahdollisimman hyvä suksi ja mahdollisimman hyvä kuviointi siihen sukseen, niin se on niin kuin ehkä semmoinen, mitä on tässä vuosien varrella
oppinut.
Ehkä sen urheilijan kuitenkin se niin kuin oman tuntemuksen analysointi, se urheilijan kuuleminen, että se ei ole niin kuin Jumalan sanaa, mitä lukee harjoituspäiväkirjassa, se hyöksyy sen, että nyt niin kuin sitä pitää uskaltaa tehdä niitä muutoksia ja sitten kumpaankin suuntaan joko niin kuin jättää harjoituksia tekemättä tai sitten myös se, että urheilija haluaa tehdä enemmän, niin jossain rajoissa pitää hyöksyä sekin.
Mitä sanoisit, minkälainen auktoriteetti on tiimissä ja joukkueessa?
No, tietysti itse vaikea arvioida sitä, että sitä pitäisi kysyä niin kuin huoltomiehiltä muilta, että kysytty on jo, pidetään salaisuutena, mutta se, että kuitenkin sama huoltotiimi on niin kuin halunnut jatkaa sitten, sovittiin, että ollaan olympialaiset ja, tai olympiadi siinä, että käytännössä sama tiimi on jatkanut, niin mä uskoisin, että aika tyytyväisiä kaikki on.
Loppuu vielä. Monet kuvailee aina, että olet rauhallinen. Se on ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Onko se vahvuus?
No, se voi olla vahvuus, mutta sitten voisi olla heikkouskin jossain tilanteessa, että sitten kun on kiire, niin voi olla, että myöhästyy jostain. Mutta ehkä se järjestelmällisyys ja se, että silloin kun on kiire, niin jos alkaa hätäilemään, niin sitten tulee niitä vääriä päätöksiä. Ja vaikka sanoin, että päätöksiä pitää tehdä, mutta se, että muutama sekunti tai minuuttia niin kuin pitää miettiä ja harkita, että nyt, että jos mä teen tämän päätöksen, niin mitä sitä seuraa, ja jos asia tehdään toisella lailla, niin mitä sitten.
Onko heikkouksia?
On paljonkin. No, huoltoryhmä voi niitä nimetä sitten, mutta ihan varmasti on.
Kertoi Matti Haavisto, haastattelijana oli Laura Arfman. Ja kun nyt maastohiihdosta on puhuttu, niin kuunnellaan tähän pohjoismaisiin hiihtolajeihin kuuluvan lajiryhmän esittely. Sen on koostanut Mikko Lehessaari.
Maastohiihto lukeutuu yhdeksi pohjoismaisista hiihtolajeista talviolympialaisten ohjelmassa. Se on ollut mukana jo ensimmäisistä Chamonixin kisoista alkaen. Tuolloin kisaohjelmassa olivat vain miesten 18 ja 50 kilometrin hiihdot. Molemmat matkat vei nimiinsä Norjan Thorleif Haug, joka muuten voitti samoissa kisoissa kultamitalin myös yhdistetyssä. Edellisissä Sochin kisoissa miesten hiihtokuningas oli kaksi henkilökohtaista kultamitalia napannut Sveitsin Dario Colonia, ja naisten puolella ylivoimainen hiihtokuningatar oli kolmen kultamitalin Marit Björgen. Pyeongchangin talviolympialaisissa maastohiihdossa kilpaillaan kuudessa eri kilpailutapahtumassa sekä miesten että naisten osalta. Yhdistelmähiihtokilpailussa eli skiathlonissa hiihdetään molemmilla tyyleillä. Sukset vaihdetaan puolimatkassa nopeasti, mutta muuten taukoa ei kahden hiihtotyylin välillä ole. Skiathlonissa hiihdetään aina ensin perinteisellä tyylillä ensimmäinen puolikas ja kisan loppu sitten vapaalla hiihtotyylillä. Yhdistelmämatka on miehillä 30 kilometriä ja naisilla 15 kilometriä. Sprinttihiihto poikkeaa normaalimatkoista lyhyemmän kilpailumatkan ja intervalliluonteisen kilpailumuodon takia. Tulevien talviolympialaisten sprinttihiihdot käydään sekä naisissa että miehissä perinteisellä hiihtotyylillä. Väliaikalähdössä kilpailijat lähetetään ladulle 30 sekunnin välein, ja he kilpailevat kelloa vastaan tavoitteenaan saavuttaa kaikista hiihtäjistä paras kokonaisaika. Hiihto tapahtuu vapaalla tyylillä, miesten matkan ollessa 15 ja naisilla 10 kilometriä. Viestihiihdossa sekä miehillä että naisilla on nelihenkinen joukkue, jonka kunkin jäsen hiihtää vuorollaan oman osuutensa ja vaihtaa sitten vaihtoalueella viestin seuraavalle joukkueen jäsenelle. Neljän osuuden kilpailussa kaksi ensimmäistä osuutta hiihdetään perinteisellä ja kaksi jälkimmäistä osuutta vapaalla hiihtotyylillä. Miesten viesti käsittää 4x10 kilometrin matkan ja naisten 4x5 kilometrin matkan. Parisprinttihiihto käydään kaksihenkisin joukkuein. Kumpikin urheilija hiihtää vuorotellen kolme samanmittaista osuutta. Pyeongchangissa pari sprintti hiihdetään vapaalla hiihtotavalla. Suomella on puolustettavanaan edellisistä Sotsin olympiakisoista miesten pari sprintin kulta ja naisissa hopeamitalit. Sekä naisissa että miehissä kuninkuusmatkat käydään yhteislähtökilpailuina. Miehet hiihtävät 50 kilometriä ja naiset 30 kilometriä. Koreassa päätösmatkat hiihdetään perinteisellä hiihtotyylillä. Maastohiidon menestyneen mieshiihtäjä olympialaisella tasolla on Norjan Björn Daly. Hänen palkintokaapistaan löytyy 8 kultaa ja 4 hopeaa. Naisten puolella menestyneimmäksi hiihtäjäksi Sotsin kisojen 3 kultamitalilla nousi niin ikään norjalainen Marit Björgen, jonka kaulaan on ripustettu nyt edelleen jatkuvalla aktiiviuralla 10 olympiamitalia, joista peräti 6 on kultaisia. Talviolympialaisten maratontaulukossa Norja pitää ylivoimaista kärkisijaa. Vuonomaan hiihtäjät ovat saavuttaneet aikojen saatossa 107 mitalia, joista hämmästyttävät 40 on ollut kultaisia. Suomen vastaava saldo on myös komea. 76 mitalia, joista 20 on kultaisia.
Gold medalist and Olympic champions representing Finland.
Iivo Niskanen, Sami Aujärvi. 12 vuoden odotus talvikisojen olympiakultamitalista on päättynyt maastohiidon puolella. Odotusta kesti peräti 16 vuotta ja näin Iivo Niskasen kaulaan pujotetaan kultamitali ja heti perään Sami Jauhojärvi. Loistava kaksikko, siinä yhdistyy nuoruus ja kokemus ja millä tavalla, maailman parhaalla tavalla, olympiakultamitalin arvoisesti.
Ja Saksa ensimmäisenä, Jauhojärvi tuohon kovaan mutkaan, Ruotsi on jäänyt 100 metriä, 80 metriä, sieltä ei mitaleilla tulla, ja Sami puikkaa sisäkautta, on päästä ja pääsee ensimmäiseksi, ja sitten taas se kaatuu! Saanko Kriuka venää kiinni? Pystyykö hän tulemaan tuolla viimeiseen mutkaan? Suomen johto on 3 metriä. Suomi on voittamassa miesten olympiakultaa, jos Sami Jauhojärvi työntää tässä työdellä. Voi riemun päivä! Voi riemun päivä! Suomi voittaa!
Sieltä ei vielä tiedä.
Suomen Kriuka
on tuolla. Ei saa kiinni.
Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni. Ei saa kiinni.
Yle Puhe.
Siinä oli herkkoa Sotsista ala Jarmo Lehtinen, Reijo Jylhä, mutta kuten Mikko Lehessaari totesi, on maastohiihto tuonut suomalaisille menestystä lähes kaikista talviolympiakisoista, mutta kaksoisvoitot ovat harvinaista herkkua. Ensimmäisenä kaksoisvoittoon hiihdossa Suomeen toivat veli Saarini ja Väinö Liikanen vuoden 1932 kisoista Lake Placidista. Matkana oli kulinkuuslaji eli 50 kilometriä. Seuraavaa hiihdon kaksoisvoittoa saatiin odottaa 20 vuotta. Oslon kisoissa 52, 50 kilometrin matkalla voiton vei Veikko Hakulinen ja suomalaisjuhlat täydensi toiseksi hiihtänyt Eero Kolehmainen.
Ja nyt alkaa lähetys Oslosta. Pekka Tiilikainen ja Niilo Tarvajärvi selostavat 50 kilometrin hiihtoa.
Suomen Yleisradio, Holmenkollen. Talviolympiakisojen 50 kilometrin hiihto alkoi täällä kauniilla Holmenkollenilla noin 2 tuntia sitten. Se on siis jo hyvässä vauhdissa. Sää on ollut tänään erinomainen, noin 2-3 astetta pakkasta. Ilma melko kirkas, ei kuitenkaan aurinkoinen. Ja yleisöä täällä Kollenilla noin 20-30 000 henkilöä, joka ottaen huomioon, että on arkipäivä, on hyvä saavutus. Tässä kilpailussa on mukana kaikkiaan 36 miestä. Suomen edustus on erittäin vahva. Siinähän on tekijöitä, joilla on kilpailukokemusta aikaisemmilta vuosilta vaikka minkä verran. Kalevi Mononen, Pekka Kuvaaja, Hakulinen ja Kolehmainen ovat Suomen miehet. Mutta lujia miehiä on muillakin.
No niin, Hakulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee. Ja hurraat alkavat kaikua. Hakulinen on siis tulossa ja tämä merkitsee, jos hän todella on tänne tulossa, että poikien liikkeet, joita he paraikaa tuolla suorittavat, siirtävät Ekernin aikaa 3.38 tänne sivumalle ja antavat Hakuliselle tilaa. Nyt kääntyy Hakulinen tuolta. Voittaja tulee. Taitaapa olla niin, että Valkeakosken Meesa ja Sulfa on auttanut. Ja nyt vetää poika aika tavalla väsyksessä. Poika painaa, mutta niin tulee kaksi lykkäystä vielä. Ja nyt on Hakulinen maalissa. Siinä hän horjahti, mutta hyvissä...
Ei ole hyvissä voimissa.
Ei ole todella hyvissä voimissa.
Mies on ihan kuitti kyllä, mutta hän voitti joka tapauksessa erittäin selvästi. Hänellä oli vielä armon aikaa, 4 minuuttia ainakin Ökerniin nähden. Hänen lopputuloksensa on 3.33.32. Siis aivan ylivoimainen voitto. Hän voitti 5 minuutilla Ökernin. Hän on poikki ja me koetamme saada hänet tänne todistamaan kuuntelijoille, että kyllä tässä vielä jaksetaan. Ainakin terveisiä lähettää Valkeakoskelle. Nyt Hakulinen tulee portaita ylös. Hänkin on kalpea poika, mutta kyllä sen tietää. Menisipä kuka tahansa kiertämään Holmenkollenilla 50 kilometrin lenkin, niin on hyvä, jos sitä elävänä selviäisi. Tässä tulee kameramiehiä, vaikka kuinka paljon minun täytyykin laittaa tässä itseni kauniiksi.
Niin tämä ei ollut yksinomaan Hakulisen vuoksi, sillä äsken tässä on valokuvaaja, jonka vuoksi Pekka tietysti laittanut tässä peenon kohdallensa.
Ja ovatko kaikki valokuvaajat sitten valmiit? He ovat tuossa aidan takana, onneksi etteivät pääse tähän päälle. No nyt Hakulinen tulee. Olet märkä ainakin, se on ensimmäisenä sanottava. Kerropas vähän, ottiko voimille?
No kyllä se on.
Oliko sulla tieto koko ajan tilanteesta?
No tiesin niin, että se keulopää tätä hiihti, niin tiesin ajan. Niistä oli näitä.
No missä sä olet itsesi värjännyt tällaiset punaiseksi? Niin kuin Marja Mehu oli.
Kasoppaa ja mitä hänestä tietää.
Ei sulle sattunut mitään uusia voiteluita tai
mitään? Mä voiteluita.
Missä kohdassa osapuille?
No, tähän toi on. Siellä.
Taida muistaa.
Niin, kun on se kartta, niin siinä minä tiedän.
Ai, tässä on kartta. Se oli tuossa. Nyt hän katselee tätä meidän latukarttaamme. Missä oli pahin paikka?
Näillä paikalla,
minä tuossa siis
näin,
noin
niin,
17 kilometrin kohdalla.
Niin, sitten toisella kierroksella samassa paikassa.
Samassa paikassa, 33 kilometriä osapuolella.
Siellä oli Nopesuonen ja Poikarinen ja ne Valispekki, niin siinä.
No, ja näistä pojista oli hyötyä, ainakin moraalista tukea vai?
No, tietysti.
Tietenkin. No sanopas, mitä suunnitelmia sinulla nyt on lähitulevaisuudessa? Puhus vähän kovempaa.
Tämä en tiedä mitä tässä oikein. Tässä vielä hiihtää.
Niin kyllä kai. No sinä olet tietysti niin iloinen kuin pulliainen, ettei voi oikein puhuakaan mitään.
Ei se oikein sanonut mitään. Tässä on Veikko Kolliin ensimmäinen Holmenkollinen voittaja vieressä.
Niin, katopas. Anton
30 vuoden takaa.
Nyt Antoni onnittelee siinä Hakulista. Tästähän tulee vallan kaikkien aikojen loistavin kuva. Kolliin, mitä sinä sanot Hakulisen maaliin tulosta?
No minä olen oikein iloinen, jos tämä saattaisi pysymään tämän uusinnossa 30-vuotinen voitto. Niin. Kiitos vain sulle oikein paljon.
30-vuotinen sota tässä onkin välillä ollut, mutta onhan siinä jokunen välivoittokin saavutettu, mutta olympiavoitto on sentään olympiavoitto. Toivotaan, että tämä aika pitää. Me pidämme peukkua päällä ja koetamme täällä kaikkemme tehdä sinun puolestasi. Kiitoksia Hakulinen sinulle ja sano nyt reilusti terveisiä Valkeakoskelle ja kotiisi.
Terveisiä Valkeakoskelle, Renkoon ja Haapamäelle ja Keravalle.
Joo, sinulla on 4
kotiin. Siellä on kaikki iso
paikka. No hyvä on. Kiitoksia paljon ja onneksi olkoon nyt meidänkin puolesta ja kuuntelijain puolesta ja kaikkien puolesta. Niin suomalaiskatsomo kiehuu jatkuvasti. Nyt on Estenstadilla aikaa niin paljon kuin runsaat 8 minuuttia lyödäkseen Hakulisen. Kohtalon kello kumahtaa 1 minuutin kuluttua hetkestä nyt.
Ja tämä on se aika, jonka minä laskisin mieheltä menevän, kun se alkaa tulla tuolta kirkon juurelta hiljalleen tänne.
Niin ja se saa tulla kovaakin.
Saa tulla aika kovaa, että kyllä tässä alkaa todella olla semmoiset tunnelmat, että kyllä on kultamitalia nyt taskussa.
Kyllä näyttää siltä, että nyt 40 sekuntia aikaa.
Nyt on parasta pistää jo kahvia valmiiksi kuppiin.
30 sekuntia aikaa. Jaha, hyvät suomalaiset kuuntelijat, kultamitali on meidän. Aikaa on tosi vielä 10 sekuntia, mutta kun ei näy eikä kuulu ketään, niin kultamitali on meidän. 5 sekuntia aikaa.
Ja sitten otetaan 3 heitä.
Ja nyt, nyt. 1, 2, 3. Hei, hei, hei. Nyt odottelemme Kolehmaisen tietoa Kolehmaisesta. Tässä tuli epävirallinen viesti.
Niin kerrottiin, että 3 kilometriä maalista Kolehmaisella olisi 3 sekuntia parempi väliaika kuin Estenstadilla. Nythän tässä vasta alkaa hurjaa kuulua. 3,5 minuuttia on suullinensa vielä Kolehmaisella aikaa voittaakseen Estenstadin. Ja nyt on tasan minuutti Kolehmaisella tullakseen
Estenstadin
edelle. Miestä ei vielä näy, mutta inhimillisesti katsoen niin täytyisi hänen ehtiä tulla nyt 50 sekunnissa maaliin ja voittaa täten Estenstadin. Vielä ei näy, nyt on 40 sekuntia. 35 sekuntia. Ja nyt tulee! Varmasti tulee alittamaan tämän ajan. 0,5 minuuttia jäljellä ja 70 metriä. Tässä tahtia sieltä poika painaa. Hei! 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 Tämä on pojan tahti. 2 vielä kerran. Ja nyt on maalissa ja 15 sekuntia edellä.
17 sekunnilla varmistettiin Suomelle hopeamitali. Siis kulta ja hopea ovat kotona. Niin, olympiakisojen 50 kilometrin hiihto on päättynyt. Tulokset olette kuulleet. Kulta ja hopea on meidän. Muuta sanottavaa ei Holmenkollenilta tänään ole.
Myös 3. ja toistaiseksi viimeisin hiihdon kaksoisvoitto Suomeen tuli 50 kilometrin kisassa, kun suomalaiset nappasivat kaksoisvoiton myös vuoden 60 Skuon välinkisoista. Silloin voiton vei Kalevi Hämäläinen ja hopeaa meni Veikko Hakuliselle. Tässä olikin Olympiaradio, kun kisojen alkuun on enää 35 päivää.